Rosalía de Castro casou con Manuel Murguía en Madrid. Ambos intelectuais afianzaron unha relación que viña de tempo de Compostela e ambos dedicaron longas horas da súa vida a defender e gabar o seu país, Galicia. O historiador Manuel Murguía é unha figura clave na vida de Rosalía, pero tamén na súa obra, tanto na creación literaria como na edición posterior. Murguía estimulou o recoñecemento social e intelectual da súa dona, coidando que a súa obra literaria representaba os valores do Rexurdimento. En 1906 constituíuse a Real Academia Galega por iniciativa da colectividade galega en Cuba. O primeiro presidente foi, precisamente, Manuel Murguía. E no día de hoxe temos connosco o actual presidente da centenaria institución, o profesor Xesús Alonso Montero. Bos días, presidente.
Ah, bos días.
Vostede é un dos grandes coñecedores da obra rosaliana. Participou en distintas edicións e publicou numerosos artigos. Dende este saber, profesor, díganos que trazos destacaría da produción literaria de Rosalía.
Bueno, non sei se son un dos grandes coñecedores da obra literaria de Rosalía de Castro. O que si sei é que teño moitos anos e que desde moi novo estou comprometido coa obra de Rosalía de Castro, comprometido porque a obra de Rosalía, a calquera, pero especialmente a un galego, compromete-o. Compromete-o pola súa calidade, compromete-o pola súa forza, compromete-o pola súa ambición e pola súa proxección. Por lo tanto, sendo eu profesionalmente profesor de literatura, primeiro de literatura española e logo de literatura galega na universidade, está claro que Rosalía de Castro tiña que estar aí en todo momento presente nas miñas cavilacións, nas miñas inquedanzas. Realmente está presente en moitas publicacións, en edicións, en prólogos, en conferencias, en libros. O libro quizáis de máis éxito meu foi un libro que publiquei no ano 72 nun editorial de Madrid, Júcar, sobre Rosalía, cunha pequena antoloxía, do que saíron 6 ou 7 edicións en moi pouco tempo. Pregúntaseme cales serían os trazos máis importantes, se non entendín mal,
sí,
da obra literaria de Rosalía. Voume referir, porque os 10 minutos que temos non darían para tanto, voume referir fundamentalmente á obra poética, sendo moi importante a obra narrativa de Rosalía, e sendo tamén importante, aínda que escasa en cantidade, a obra xornalística. O que verdadeiramente é mayúsculo, o que verdadeiramente é grande na polifacética personalidade literaria de Rosalía é a poesía. A poesía en galego e a poesía en castelán, porque se houvese que escoller 3 libros representativos de Rosalía, 2 serían en galego: Cantares Gallegos, de 1863, e Follas Novas, de 1880. Pero o libro, en certo modo, testamentario, publicado no ano 1884, un ano antes de morrer a autora, está en castelán, titúlase En las orillas del Sar. Sendo un libro, en certo modo, na liña de Follas Novas, non é inferior a Follas Novas, como tampouco é inferior Follas Novas a En las orillas del Sar. Rosalía de Castro é un ser humano cunha sensibilidade especial, é un ser humano orfo. De feito, ela viviu orfa de seu pai durante toda a súa vida, e tamén moitas veces en determinados momentos da súa existencia encontrouse coa incomprensión, encontrouse co desamparo, encontrouse con xente que ladraba cando pasaba. Estou pensando no título dun poema.
Sí.
Toda esta especie de desamparo, de orfandade, dalle unhas antenas especiais para acercarse, para achegarse a Galicia. E ela é a gran intérprete de Galicia, porque Galicia nese momento é un país moi marxinado, é unha cultura moi desamparada, e ela, a orfa, a desamparada, a marxinada, a vilipendiada, ten unhas antenas especiais para entender o desamparado e marxinado país, que vai estar moi frecuentemente nas súas páxinas en verso e nas súas páxinas en prosa. Esa é a razón pola que os espíritos sensibles de hoxe, incluso aqueles que non están moi comprometidos coa causa da lingua galega, cando se encontran con un poema de Rosalía en castelán ou en galego, si teñen un pouco de sensibilidade, aínda que non teñan moito amor ao país, naturalmente quedan comprometidos tamén co país, porque que nos convoca a ese compromiso co país é un ser humano que tiña un especial talento poético que se chamaba Rosalía de Castro.
Efectivamente, quen lea a Rosalía percibe ese compromiso. Vostede tamén comentaba que prologou algúnas das traducións da obra rosaliana, por exemplo, e nestes últimos anos estou me lembrando da traducción tanto do ruso como do xaponés.
Sí.
Que consideración cree que existe sobre Rosalía no ámbito internacional?
Bueno, vamos a ver, eu son dos que creo que os escritores, incluso os máis grandes, aínda que non sexan moi conscientes, escriben para o seu tempo e escriben para o seu universo, para o seu universo espiritual e cultural. Isto temos que ter presente incluso para Shakespeare, para Cervantes, para Dostoyevsky, para Dante ou para quen sexa, evidentemente tamén para Rosalía. Eu creo que a proxección internacional da poeta Rosalía é grande. E é ben entendida ou bastante ben entendida por xentes letradas de Inglaterra, e bastantes traduccións ao inglés,
sí.
Por xentes letradas de Portugal e de Brasil, por xentes letradas, por exemplo, da Argentina, que non son da colectividade galega, polas traduccións castelans. Pero eu escribí unha reseña hai tempo sobre a traducción xaponesa, eu non sei xaponés, eso en primeiro lugar, pero está claro que a lingua xaponesa é unha lingua radicalmente distinta a calquera lingua románica, o galego é
sí.
Unha lingua románica. E desde logo, as claves culturais do Xapón son tan distintas que sempre me preguntei, e unha vez, agora estou aquí no despacho da presidencia, na academia, e aquí falei con un dos traductores xaponeses, e pregunteille que habería que ter unha arte especial non só para traducir do galego ao xaponés, sino para traducir das claves espirituais do universo galego ás claves espirituais do universo xaponés, para que en xaponés poidan interesar os versos de Rosalía. Eu quedo na pregunta que lle fixen a él, que, bueno, era difícil de responder, na pregunta que me fixen naquel artigo que publiquei hai tempo, e unha pregunta que me veño facendo. Polo feito de que haxa bastantes traduccións ao xaponés, isto non quere decir que haxa 10 ou 20 ou 30 mil lectores en Xapón,
sí, claro,
interesados por Rosalía. É dicir, tampouco temos que magnificar as cousas demasiado. Eu creo que Rosalía é ben entendida fora do noso ámbito, en universos que non están moi distantes do noso, nin
sí,
lingüísticamente, nin culturalmente. Xa no universo ruso, é certo, eu prologuei unha antoloxía de Rosalía, e mesmo falei no Instituto Cervantes tamén de Rosalía en Rusia, non hai moitos anos, pero bueno, o mundo eslavo xa é un mundo bastante distinto. Estou seguro que na Universidade de San Petersburgo, onde está o centro de estudos que dirixe Elena Cernova, que é a responsable de que hoxe haxa unha colección alí de edicións bilingües, galego, ruso, castelao, Rosalía, lírica medieval, etcétera.
Sí.
Bueno, que Elena Cernova e o seu equipo de traductores, sen dúbida, fan chegar con emoción a poesía de Rosalía, pois eu diría que a 50, a 60, a 100 persoas letradas da Facultade de Letras é dun ámbito moi próximo. Pero pensar que un taxista ruso a quen lle gusta ler, ou que un futbolista ruso a quen lle gusta ler, lea Rosalía, non. Un taxista con unha certa sensibilidade, aquí lea Rosalía. E un futbolista que non estea moi, que non sexa moi idólatra do móvil, seguramente lea Rosalía, pero un futbolista ruso e un taxista non sei se leen a Rosalía.
Os valores que estaba falando, o que representa a obra rosaliana e o que expresa a súa produción literaria, que podemos aprender hoxe en día como sociedade e como país de todo o que Rosalía expresou na súa literatura, no conxunto do que foi a
Bueno,
súa obra?
para min Galicia, hai moito tempo que é unha nación cultural, non digo nación a secas, porque eso quizás nos levaría ao concepto de nación que expresa en sempre en Galiza Castelao, que traducido ao galego o concepto que explicou en ruso Stalin, é unha noción de nación coa que non estou de acordo. Entre outras cousas, porque Stalin nesa definición non era marxista. Pero para min Galicia é unha nación cultural. Esa nación cultural nace coa obra de Rosalía de Castro. O libro Cantares Gallegos é un libro auroral e é un libro fundacional. Por lo tanto, todos aqueles que teñen un compromiso, o que eu trato de ter coa nación cultural que denominamos Galicia, pois os libros, desde o primeiro, Cantares Gallegos, a outros de Rosalía, son unha lección permanente. Pero por si fose pouco, nos libros de Rosalía, e agora eu poñería o acento en Follas Novas, e poñería Follas Novas baixo un libro e un volumen que consta de cinco libros, un
Sí.
deles titúlase As viúdas dos vivos e As viúdas dos mortos, nunca ninguén en verso fixera un algo de solidariedade social e de denuncia, ao mesmo tempo, bueno, cun sector desamparado da existencia en Galicia, que son as mulleres que se quedaban sin homes. Eses homes ou que non regresaban, viúdas de mortos, ou que se vivían tampouco regresaban,
Sí.
e aquela viúva era quen tiña que atender aos nenos, quen tiña que labrar a eira, quen tiña que comer o caldo soa, como din un inmortal poema.
Sí.
É dicir, aí hai unha lección de sensibilidade social e de compromiso, por non citar outros libros de Follas Novas e outras páxinas de Follas Novas, que son evidentemente unha permanente lección.
Por último, presidente, a
Sim.
Real Academia Galega tamén é un símbolo para a cultura e a lingua de Galicia. Na súa opinión, que futuro lle agarda ao noso idioma?
Bueno, a Real Academia Galega en efecto simboliza, como non acontece en ningunha outra institución, o facho da lingua galega e da literatura galega. A Academia ten opinado moitas veces, e os académicos tamén, eu tamén. O que pasa que a responsabilidade do idioma son nunha pequenísima parte lle corresponde á Academia. A responsabilidade do idioma, neste caso do futuro que teña o idioma en Galicia, correspóndelle á sociedade, e dentro da sociedade a determinados sectores, evidentemente os letrados, os intelectuais, a institucións como a Academia, os departamentos de filoloxía das tres universidades, pero sobre todo o goberno do PP hoxe ou o goberno dun herdeiro de Lenin mañán, non o sei. Eu creo que sectores importantes da sociedade están hoxe bastante distantes das preocupacións de que é merecente o idioma. E creo que os gobernos que ten tido Galicia desde que hai autonomía, uns máis, outros menos, pero aínda os mellores teñen estado moi lonxe do compromiso que o idioma exixe.
Presidente Jesús Alonso Montero, gracias por atendernos a nosa chamada.
Bueno, graciñas, é tamén para min un motivo grande de alegría que unha emisora de Redondela teña unha preocupación como esta, recade de distintas persoas a súa opinión sobre Rosalía, agora que estamos en vésperas do 24 de febreiro, que é cando naceu. Así que, parabéns para todos vostedes.
Gracias, un saludo.
Hasta luego.
Padrón, padrón, Santa María les trobe. Adiós, adiós.
así que sin alén, sin poder con meu fondo pensamento, e a penzoña mortal que en mí levaba, e a xente que topaba ollándome a mantenta do meu dor sin igual, e a miña frenca traidora se mojaba. Só que nada máis que adivinhaba, se a superan, Dios mío, pensei tembrando contra min volvera a corrente do río. Camiños desertos, ensangrentando os pés nos eixos duros, fui chegando a tocar dos meus cariños, asinando espantada os meus meniños, estarán xa despertos, hai que o verme chegar tan maltratada. Llorosa sin alento ensangrentada, darán esa frisir mal bocadillos, suana y malfadada, poco a poco, fumindo y as escaleras con temor subindo, o triste corazón sobresaltado. Escuitei minhas moscas rebulia no berce inda, os meus ángeles dormían cabir sem o seu lado. Ensangrentando os pés nos eixos.